Krimināla lietu par Rēzeknes novada Nautrānu pagasta Rogovkā dzīvojušās 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavību prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai. Līdz ar to lietā, kas pagājušā gada maijā satricināja visu Latviju, līdz šim policija vai prokuratūra nebija publiski atklājusi slepkavības apstākļus, un šobrīd ir savākts pietiekami daudz pārliecinošu pierādījumu, lai lietu nodot izskatīšanai tiesā. Un zināms arī, ka drošības līdzeklis abām personām, viņas vecākiem, vēl aizvien ir apcietinājums. Un šobrīd mēs tiešsaistē esam sazinājušies ar Madaru Bērtiņu Rēzeknē. Madara, ko vairāk par notikušu apstākļiem mēs šodien uzzinājām, jo es saprotu, tā bija pirmā reize, kad oficiāli ir skaļi pateikts, kas tur īsti ir noticis, kādā stadijā arī šobrīd ir vispār kopumā krimināla procesa.
Jā, labdien! Tieši tā, kādu notikumu attīstību un jaunumus gaidīja nevien rogaukieši, bet būtībā visa Latvija. Un sākumā es nedaudz atgādināšu klausītājiem par Justīnas lietu. Tātad pagājušā gada maijā, 5. maijā, tika saņemta informācija, ka Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogaukā bez vēsts pazudusi 7-gadīgā Justīna Reinikova. Dažādi meklēšanas pasākumi ilga pusotru mēnesi, un tajos iesaistījās nevien likumsargi, bet arī vairāki simti brīvprātīgo. Jāteic gan, ka jau kopš pirmajām meitenītes pazušanas dienām policija strādāja pie vairākām versijām, tostarp, ka pret meitenīti varētu būt pastrādāts noziegums. Tas apstiprinājās, un 20. jūnijā policija aizturēja meitenītes tēvu un pamāti. Jā, kā jau runājām, šodien prokuratūra informēja arī par slepkavības apstākļiem, tātad abas apsūdzētās personas, Justīnas tēvs Vladimirs un pamāte Sandra, savā dzīvesvietā esot lietojuši alkoholu un sākuši savstarpēju strīdu saistībā ar mazās Justīnas audzināšanu un aprūpi. Turpat bijusi arī Justīne, un vecāki, apzinoties arī to, ka meitene ir maza un nespēja viņiem pretoties, tomēr sākuši uz viņu kliekt un sist viņai pa ķermeni un pa galvu, nodarot Justīnai smagus miesas bojājumus, kā rezultātā iestājusies meitenītes nāve. Pēc tam, lai slēptu nozieguma pēdas, meitenes līķis tika noslēpts pamestas mājas pagrabā vairāku desmitu kilometru attālumā no viņu dzīvesvietas Rogaukā. Savukārt policija un sabiedrība tika maldināta par Justīnas pazušanu. Jāteic, vietējie iedzīvotāji vēl tagad šausminās, cik augstasinīgi melojas meitenītes tēvs, kurš pat iesaistījies meklēšanas darbos un stāstījis, kā ik rītu izstaigā tuvēju apkārtni, meklējot kādus pavedienus Justīnas pazušanas lietā. Tagad, vairāk nekā pusgadu pēc ilgušas, tātad pusgadu ilgušas izmeklēšanas, esot savākts pietiekami daudz pārliecinošu pierādījumu, lai tēvam un pamātei izvirzītu vairākas apsūdzības, tostarp par slepkavību. Paklausīsimies, ko par izvirzītajām apsūdzībām stāsta Austrumlatgales prokuratūras virsprokurore Rita Zeiliņa.
Lietā ir apsūdzētas divas personas, un pie krimināla atbildības ir saukti gan par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to mazgadīgajam ir nodarītas fiziskas un psihiskas ciešanas, kā arī par slepkavību pastiprinošos apstākļos, bet jā, apsūdzība slepkavībā ir abām personām. Viena persona neatzīst savu vainu, otra persona atzīst daļēji, tieši jautājumā par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos, nevis par slepkavībām. Tiesvedības gaitā tad noteikti prokuroram arī būs jāvērtē un jālemj par to, kāds sots ir adekvāts uz tiesvedības arī beigām. Prokurore tad arī izlems par to, cik bargs tiks prasīts sots par nodarītajiem noziegumiem. Bargākais soda veids, ko var piemērot tiesa par slepkavību pastiprinošos apstākļos, tas ir mūža ieslodzījums.
Jā, šodien sazinājos arī ar apsūdzēto advokātiem. Abi sacīja, ka viņu klienti nevēlas, lai tiktu sniegti kādi plašāki komentāri. Vienīgi aizdomās turētās sievietes advokāts izstāstīja, ka tieši šodien bijusi sēde par drošības līdzekļa maiņu, taču tiesa lēmusi to negrozīt, proti apsūdzētā arī turpmāk paliks apcietinājumā Iļģuciemas sieviešu cietumā. Savukārt tēvam sēde par iespējamo drošības līdzekļa maiņu notiks šo trešdien. Un noslēgumā vēl piebildīšu, ka šajā pēcpusdienā Latgales rajona tiesa lēma, ka Justīnas lieta tiks skatīta Ludzā, un nedēļas laikā varētu būt zināms jau pirmās tiesas sēdes datums.